Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat insania yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita umur. Dengan umur ini kita bisa beramal soleh. Dan amal-amal soleh dan kebaikan itulah yang akan menjadi timbangan kebaikan kita menemani tauhid ataupun iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kecil apapun kebenaran ataupun kebaikan serta keburukan yang kita buat, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan perlihatkan kepada kita sekalian. Satu yang paling utama, pertahankanlah keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itulah yang akan menjadi pembela, menjadi dasar bagi Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhal jannah. Siapa yang memegang kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Saat ini kita berada di bulan yang dimana amal soleh itu mendapatkan penggandaan yang luar biasa berkali lipat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dialah bulan Dzulhijjah. Bulan yang mulia dalam penanggalan bulan-bulan selama setahun. Ada sedikitnya 5-7 keutamaan dari bulan Dzulhijjah. Kalau memang mampu waktu untuk kita membahasnya, dan kita mohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Keistimewaan yang pertama dari bulan Dzulhijjah adalah dia sebagai bulan ataupun waktu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita banyak berzikir, bertakbir, memuji Allah ta'ala. Allah namakan bulan ini dengan ayyam ma'lumat, hari-hari terbatas yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang terbatas atau apa sementara itu, tapi diisi dengan zikir, dengan takbir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka membuat hal-hal yang bermanfaat dan agar mereka berzikir menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditentukan. Artinya, sebutlah asma Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan agungkan. Dan pengagungan asma Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk takbir. Makanya sejak masuk satu Zulhijjah, yang disunnahkan atau disyariatkan kepada kita kaum muslimin adalah banyak-banyak bertakbir. Takbir yang seperti kita malam Idul Fitri itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamdulillah. Ini sejak masuk 1 Zulhijjah. Dia berakhir di tanggal 13 Zulhijjah, waktu sebelum terbenam matahari atau sesudah asar. Yang mengiringi seperti malam lebaran itu, di bulan Zulhijjah ini disebut dengan takbir muqayyad, takbir terbatas ataupun terikat dengan waktu sholat. Kapan dimulai takbir sesudah sholat fardu tersebut? Adalah tanggal 9 Zulhijjah waktu subuh. Jadi waktu kita mau puasa Arafah di hari itu, selesai subuhnya kita sudah bertakbir sesudah sholat. Jadi bukan nanti malam takbirnya, bukan nanti malam Idul Adhanya.
Idul Adha, ya.
Ya, dari subuhnya sudah bisa bertakbir. Sampai kapan? Sampai waktu asar ataupun sebelum terbenam matahari. Nah, untuk takbir yang umum, untuk takbir yang bebas ataupun takbir yang mutlak, dimulai sejak 1 Zulhijjah. Dan dalilnya adalah dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 28 tadi. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Karena Allah memberi rezeki kepada kita hewan ternak dan seterusnya, agar kita mengkonsumsinya, memakannya. Memakannya sambil berzikir kepada Allah. Ya, berarti ini hewan kurban. Wat'imul ba'isal fakir, berikan orang-orang fakir itu makanan dan seterusnya. Rasulullah SAW katakan, al-yawm yawmu aklin wa syurbin wa zikrillah. Ini adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hari 10-nya yaitu hari Idul Adhanya, ya, kita berkurban, dan ada tenggat waktu 3 hari sesudahnya, dan ini kita berkurban dengan satu di antara hewan apa yang disyariatkan tersebut, itu unta atau sapi ataupun biri-biri atau kambing dalam hal ini. Apa keistimewaan Dzulhijjah selain hari untuk bertakbir, hari untuk berzikir, dan harinya ini adalah hari yang panjang. Bayangkan kita bertakbir berarti 13 hari. Kalau Idul Fitri itu hanya tadi malam, ya sesudah maghrib, sampai hari ini misalnya, sampai sebelum khatib naik di atas mimbar. Begitu selesai. Ya. Keistimewaan yang kedua, bahwa Allah Ta'ala bersumpah atas hari-hari yang ada dalam Dzulhijjah ini. Dan kalau Allah Ta'ala bersumpah atas nama makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut mulia. Allah bersumpah atas nama waktu, berarti waktu itu mulia dan penting. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari wa syamsi wa duhaha dan waktu duhaya, berarti dia adalah makhluk yang utama ataupun yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Ta'ala. Nah, Allah bersumpah dengan hari-hari yang ada dalam Dzulhijjah ini. Dalam surah Al-Fajr kita akan temui kata Allah Ta'ala, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10. Hari-hari yang 10, layalin ashr, itu adalah 10 hari Dzulhijjah. Dan ini banyak dari para sahabat, para ulama menyebutkannya seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan ulama-ulama tafsir seperti Mujahid. Mereka mengatakan layalin ashr di sini adalah 10 hari Dzulhijjah, karena lailata yaumun nahr dakhila fi, karena malam Idul Adha itu masuk di jumlah ini dia, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan waktunya sebagai keutamaan bagi kita sekalian. Karena 10 hari Dzulhijjah ini dia disebut dengan afdalu ayami dunia. Ya, Nabi mengatakan seutama-utama hari dunia. Ya, jadi hari yang paling afdal selama setahun atau selama hidup, bahwa dialah hari-hari Dzulhijjah tersebut. Nabi bersabda, afdalu ayami dunia Dzulhijjah ini. Hari Dzulhijjah ini ada afdalu ayami dunia. Para sahabat bertanya, wala mithlahunna fi sabilillah. Walaupun dia fi sabilillah, al-jihadun fi sabilillah, wala mithlahunna fi sabilillah. Walaupun itu jalan orang menuju fi sabilillah. Illa rajulun umira wajhu biturab. Kecuali orang yang berjuang berjihad fi sabilillah itu sudah belepotan mukanya dengan debu. Itu sebuah dalil dalam sunnah targhib. Tapi ada hadis yang masyhur ya di kalangan kita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, "Ma min ayyam al-amalu shalih afdhalu indallah." Tidak ada hari yang amal soleh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, kecuali hari-hari ini yang nanti insyaallah akan kita syarahkan, termasuk keutamaan Dzulhijjah. Jadi, keutamaan Dzulhijjah ini Allah bersumpah atas namanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dia afdalu ayyamid dunya. Dia adalah seutama-utama hari di dunia ini. Dan keistimewaan dari Dzulhijjah, sebab di dalam bulan Dzulhijjah ini terdapat hari Arafah. Hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin, pertama puasa mereka menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang. Ya, dan ini kemuliaan Nabi yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa-dosanya yang terlalu dan akan datang. Nah, umat ini kalau dia berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka yukaffiru sanal madhi wal baqiyah. Dia akan menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Yang mendapatkan pahala puasa 2 tahun itu khusus yang berpuasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, "Ma min yaumin aktsarum min ayyatikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Kata ibunda kita, ya Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba dari api neraka melebihi di hari Arafah. Jadi tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah itu, Allah membebaskan hamba-hambanya yang sudah masuk vonis neraka. Dan kuantitas jumlahnya paling banyak dibanding hari-hari lain. Kapan Allah Ta'ala membebaskan hamba dari api neraka di hari selain Dzulhijjah? Kita dapati di hadis Nabi SAW, ketika Allah membebaskan setiap harinya 70 ribu hamba yang telah masuk ataupun telah vonis neraka. Itu kapan? Di bulan Ramadan. Setiap malam ataupun setiap harinya, tidak kurang dari 70 ribu orang yang telah divonis neraka bebas. Kali 30 itu. 30 hari kan? Kalau hari Yaum Arafah, kata Aisyah radhiyallahu anha dari hadis Nabi SAW, dia hari yang tidaklah Allah membebaskan lebih banyak. Ya, berarti dia, tidak ada hari yang lebih banyak daripada Arafah. Kalau di bulan Ramadan setiap harinya 70 ribu, maka di hari Arafah berapa? Ya, ini rahasia jumlahnya yang masih ilmu ghaib. Kita tidak dijelaskan Nabi berapa, tapi Nabi diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa hari Arafah itu lebih banyak lagi hamba yang diampuni di situ. Kalau sebagai skalanya, ikuti saja skala Ramadan itu. Setiap hari bulan puasa 70 ribu orang. Kalau demikian, hari Arafah berapa? Wa innahu layadunu thumma yubahi bihimul malaika. Sungguh di hari Arafah itu, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Aisyah, masih sambungannya ini, Allah mendekati hamba-hambanya, thumma yubahi bihimul malaika, sambil Allah Ta'ala membanggakannya di antara jumrah malaikat. Fayaqulu ma arada haula, dan Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, apa yang mau diinginkan oleh manusia-manusia itu di hari Arafah? Kita berpuasa, apa yang kita inginkan? Dihapus dosa-dosa kita tahun lalu dan akan datang. Maka Allah Ta'ala pun akan memberi ampunan kepada kita sekalian. Kalau ada orang di hari Arafah itu berdoa, maka Allah akan berikan kita apa yang kita doakan. Dan di hari Arafah, ketika kaum muslimin di luar dari jamaah haji berpuasa Arafah, para jamaah haji nanti di hari Arafah mereka berkumpul berdiri di padang Arafah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi SAW, ad-du'a du'a yaumul Arafah. Doa itu adalah doa di hari Arafah. Artinya doa yang makbul, doa yang diterima, doa yang afdal di hari Arafah. Kalau untuk orang-orang yang berdoa di hari Arafah itu memang secara umum kaum muslimin. Tapi ada ritual doa yang bagian daripada pelaksanaan haji bagi jamaah haji di hari Arafah. Nah, kapan dia? Dimulai sesudah waktu zawal, sesudah waktu zuhur. Ya, sesudah waktu zuhur, kaum muslimin mendengarkan khutbahnya, kemudian mereka mulai berdoa. Saking penting jamaah haji berdoa di hari Arafah, maka sholat zuhur dan asar mereka itu di jamak dan di kasar jamaah haji. Jadi zuhur dan asarnya dikerjakan di waktu yang sama, waktu zuhur, dan itu pun di kasar, dipendekkan dua-dua rakaat. Kenapa dipendekkan? Agar mereka memaksimalkan waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Dan keutamaan berikutnya dari hari-hari Dzulhijjah yang keberapa ini, yang kesekian lah mungkin, berikutnya yang kelima, bahwa di hari Arafah ini terdapat yang disebut dengan hari nahar, hari menyembelih. Itu hari raya Idul Adha. Ya, bagi kita hari Idul Adha. Dan apa itu yang disebut dengan hari nahar? Yaumun nahar yaumul qar. Hari nahar itu hari penyembelihan. Ya, di hadis Abdullah bin Qart radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, a'zamu ayyam, a'zamul ayyam indallah yaumun nahar. Hari yang paling besar, paling agung di hadapan Allah itu adalah hari nahar, hari ke-10 Dzulhijjah. Summa yaumul qar. Kemudian hari qar, hari juga penyembelihan, maksud dari yaumul qar itu hari kedua dari yaumun nahar, yaitu hari ke-11 dan seterusnya. Nah, kita bertanya, kenapa hari nahar besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari ke-10 Zulhijjah? Karena di hari tersebut, pertama, bertemu ummahat ibadat, induk dari segala ibadah, bertemu dengan kurban yang tidak akan mungkin kurban itu kecuali di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Di hari nahar itu bertemu sholat, kurban, haji, bahkan puasa. Ustaz, siapa yang berpuasa di hari raya? Jamaah haji. Kita yang di luar tanah, di luar dari haji, haram berpuasa di hari raya Idul Adha, 10, 11, 12, 13. Tapi jamaah haji boleh mereka berpuasa. Dan kenapa mereka berpuasa? Khususnya kepada orang yang tidak mampu bayar dam atau tidak mampu bayar hadyu. Hadyu itu adalah salah satu kewajiban bagi orang yang melaksanakan haji tamattu, yang haji dan umrohnya terpisah dengan Allah. Maka di hari nahar mereka menyembeli hewan kurban sebagai hadyu, sebagai hadiah kepada Allah. Tanda terima kasih karena Allah Ta'ala telah memberi kemudahan bagi mereka melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan ini adalah hewan yang disembeli di hari tersebut. Dia bukan dam, dam itu denda. Tapi bagi yang tidak mampu untuk bayar hadyu, mereka berpuasa. 3 hari di tanah suci di Mekah, 4 hari di tanah air mereka. Hari Zulhijjah yang mulia karena dia terdapat yaumun nahar, yang kita jelaskan tadi bertemunya induk-induk dari ibadah. Dan di hari nahar ini hari penyembelihan. Sampai hari ini penyembelihan tersebut, di hari tersebut, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan penyembelihan Ibrahim alaihissalam kepada Ismail. Sebagai wujud ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan diri mereka kepada Allah. Sampai-sampai ketika Allah menginginkan untuk menyembelih diri mereka, mereka pun menyerahkannya kepada Allah. Falamma aslama ya watallafil jamin, dan ketika pisau itu hampir disembelihkan Ibrahim kepada anaknya, kata Allah Ta'ala, kad saddaqta ru'ya, engkau telah benarkan apa yang kami mimpikan kepadamu. Wa fadainahu bidzabihin azim, kami akan ganti dia putramu dengan sembelihan yang besar. Maka Allah ganti Ismail dengan biri-biri ataupun kambing yang besar, dan penyembelihan kambing sebagai ganti dari Nabi Ismail itu diabadikan oleh Allah menjadi penyembelihan besar-besaran kita di hari Idul Adha hingga hari ini. Bentuk ketaatan dan patuh pada Allah serta pernyataan bahwa kita lebih cinta Allah daripada apa yang kita cintai. Allah mencoba Nabi Ibrahim, apakah engkau lebih menyayangi Ismail atau Allah Ta'ala? Kata Ibrahim, aku lebih mencintai Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menguji Ibrahim, kira-kira kalau datang perintah Allah menyembelih anakmu bagaimana? Dan itu dilaksanakan oleh Ibrahim. Nah, hari ini kita kaum muslimin, kita pun diuji cinta kita. Tapi kita tidak disuruh untuk merusak, menyembeli apa yang kita cintai itu. Tapi kita berikan, artinya apa yang bisa dibelikan hewan sembelihan itu dan hewan sembelihan itu yang dibeli. Kita hari ini suka handphone, kita hari ini suka motor, kita hari ini suka mobil, kita hari ini suka rumah, bahkan kita hari ini suka keluarga, anak-anak dan semuanya. Banyak kesukaan dunia dalam hidup ini. Nah, wujud cinta kita kepada Allah, bahwa kita lebih cinta pada Allah, kita beli hewan kurban dan kita sembeli kurban tersebut sebagai pernyataan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Makanya kata para ulama, kurban itu adalah seutama-utama ibadah harta. Banyak ibadah harta yang kita lakukan yang perlu pengeluaran uang, ya, menyantuni fakir miskin, yatim, ya kan, orang-orang tua renta, itu perlu duit. Tapi dibandingkan dengan kurban, kurbanlah yang paling tinggi. Ya, sesuai hadis Nabi SAW bahwa dirham, dinar yang kita infakkan, sesungguhnya yang kita belikan hewan kurban yang kita sembelih di hari itu, itulah yang paling afdal. Maka kata para ulama, puncak dari ibadah harta itu berkurban. Sebagaimana puncak dari ibadah jasmania yang dilakukan oleh raga kita adalah ruku dan sujud kepada Allah. Kita memikul beban berat, semata-mata berbuat, berdonasi. Tapi ibadah yang dilakukan oleh raga jasmani kita itu tidak ada yang lebih afdal daripada sholat. Nah, di hari raya Idul Adha berkumpul bagi kita dua keutamaan. Seutama-utama ibadah harta yaitu berkurban, seutama-utama ibadah jasmani itu sholat. Maka kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah kalian, berkurbanlah kalian, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keutamaan daripada Dzulhijjah karena dia terdapat hari nahar. Dan yang tidak kalah penting dari Dzulhijjah ini, dia adalah hari yang afdol, yang paling utama amal soleh dikerjakan di sisi Allah Ta'ala. Kurban itu derajat keutamaannya adalah sunnah mu'akkadah. Kan dalam hukum taklifi itu ada lima, wajib, sunnah, mubah, baru kemudian makruh, sampai kepada haram. Apa yang disebut dengan sunnah mu'akkadah, yaitu tidak sampai pada derajat wajib, tapi dia sangat dianjurkan. Seperti sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat rawatib. Nah, kedudukan kurban itu, kata para ulama, ada di antara sunnah mu'akkadah dan wajib. Jadi, dia bukan di antara sunnah dengan sunnah mu'akkadah. Sunnah dengan sunnah mu'akkadah itu mungkin levelnya 9,5. Nah, sunnah mu'akkadah kepada wajib dari 95 ke 100. Ibadah kurban itu ada di situ, di levelnya. Di atas sunnah mu'akkadah tapi tidak sampai wajib. Kenapa? Sebab ini adalah perbuatan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW berkurban. Yang kedua, untuk orang-orang yang beralasan tidak mampu berkurban, karena mungkin alasan ekonomi, Nabi pun mengurbankan kurban mengatasnamakan mereka-mereka yang tidak mampu berkurban ini. Kata Nabi SAW, ya, karena Rasulullah itu berkurban dengan dua ekor kibas yang besar, serba putih, abyadaini amlahain. Dan Nabi SAW ketika menyembelih kurban itu, beliau berdoa, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, inilah kurbannya Muhammad, keluarganya, dan juga umatnya. Kata para ulama, Nabi atas namakan bahwa kurban itu adalah dari umatnya, umatnya yang tidak mampu berkurban. Umat Nabi SAW yang belum mampu berkurban ataupun tidak berkurban. Dan ini wujud kasih sayang Rasul, bahwa Nabi lebih cinta kepada diri kita yang diberi nikmat dan kita sendiri terhadapnya. Dan bagi orang yang tidak berkurban, man lahu si'a wa lam yudha' fala yaqrub, yang mampu berkurban, kurban, jangan mendekati musallah kami, yaitu tempat sholat Idul Adha kami. Jadi mampu berkurban dan tidak berkurban, seolah-olah jangan mendekati tempat sholat kami. Jadi kepada yang tidak mampu, Nabi berkurbankan. Kepada yang mampu, Nabi menyindirnya. Dan ini keutamaan Dzulhijjah, ya, bahwa Allah akan menjadikan amal itu lebih dicintai Allah, bahkan lebih berat timbangan pahalanya daripada jihadun fisabilillah, karena bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki hari-hari di mana Allah memberi keutamaannya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyiapkan amal-amal terbaik kita di bulan Dzulhijjah sebagaimana keutamaan yang telah kita membahasnya. Wallahu a'lam.